Paytaxt ətrafında qanunsuzluq hökm sürür, cənubda isə müvəqqəti hökumət Bakıyev tərəfdarlarının müqaviməti ilə qarşılaşır. Bu arada dünən sabiq prezident Bakıyevin Qazaxıstandan Belarusa getdiyi məlum olub. Rusiya və Ukrayna prezidentləri bugün qazın tədarükü şərtlərini müzakirə etmək üçün görüşür. Bu, son iki ayda Medvedev ilə Yanukoviçin 5-ci görüşüdür. Medvedevin Kiyevə rəsmi səfəri isə may ayı üçün planlaşdırılıb. Rusiya qazının Ukraynaya çatdırılması ilə bağlı bəzi detallar dünən Moskvada iki ölkə baş nazirləri tərəfindən razılaşdırılıb. Vladimir Putin görüşdən sonra razılaşmanın əldə ediləcəyinə optimist yanaşıb. Ukrayna hökuməti 2010-cu ilin büdcə layihəsini tamamlamaq üçün Rusiyadan idxal olunan təbii qazın qiymətini azaltmağa çalışır. Jurnalistləri daha çox İraqda öldürürlər. Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi dünən üstü açılmamış cinayətlərlə bağlı illik hesabatını açıqlayıb. Komitə bildirir ki, ən pis vəziyyət İraqdadır. Hesabata görə, əgər 12 ölkə üzrə 5 jurnalistin ölüm faktı açılmayıbsa, İraqda bu göstərici 88-dir. Hesabatda Əfqanistan, Rusiya və Pakistan da ilk yerləri bölüşür. Avropa Birliyi və Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəsmiləri bugün Afinada 10 günlük danışıqlara başlayır. Danışıqlarda Yunanıstanın maliyyə durumu diqqətli olacaq. Xeyli büdcə kəsiri olan ölkəyə Avropa Birliyi təxminən 30 milyard avro təklif etməyə hazırdır, əgər bunun üçün Afina özü müraciət edərsə. Maliyyə naziri George Papakonstantinos bildirib ki, onlar vəziyyəti öyrənir və qərar verəcəklər. Bu saatı çatdıracaqlarımız bu qədər. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin növbət buraxılışını saat 1-də dinləyə biləcəksiniz. İndi isə bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Bir aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Aha, sadə hekayənin sonu. Bu refrenin sözlərinə diqqətlə qulaq asın. Əgər zamanı qaytarardıqsa geriyə, cəmiyyətə sual verərdim. Əgər zamanı qaytarardıqsa geriyə, cəmiyyətə sual verərdim ki, vicdanın rəngi varmı? Cavab yox, sən rəngindən deyil, onun olmamağından qorx. Vicdan ağac deyil, nə kilmir, nə bitmir, nəsə söhbət heç də vicdandan getmir. Sadəcə, hər gecə, yastığa baş qoymazdan öncə, bədən dincə, düşüncə, qarşınca, fikir, xəyal düşüncə, dünənki sadiq qızla bugünkü qadın, xəyali görüşüncə, qadın reis qılan küncə, bilincə, deyişdirib onu necə, yaşamaq həvəsi, pul olur, pul olur. Həyat səhrasının dərəsi, xatirələr əsər, səhra küləyinin səsi, o nəfəsi kesənə qədər ağlayar.
Azadlıq Radiosu bir daha Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. Can Bakı proqramı yarandığı gündən bəri istər canlı məkanda, istərsə virtual məkanda olduğu vaxtlarda həmişə bu mövzunu diqqətdə saxlayıb, müzakirələr keçirib, insan alverini stimullaşdıran səbəbləri, ona qarşı aparılan mübarizənin yollarını izləyib. Bu gündə bütün dünyada insan alveri ilə mübarizə gününün qeyd ediləcəyi günə bir az qalmış, yenidən bu mövzuya qayıdır.
Sırdın onu ve budur sade hikayenin sonu. Eğer zamanı kaytarardıksa geriye, cemiyeti sual verirdim ben niye? Kabul etmedin, uzaklaştırdın onu ve budur sade hikayenin sonu. Sana dayanacak pas tutmuş demir, artık uzun müddettir olunmur təmir. Qazılmış yol ve buradan keçmir, həmin can sıxıcı avtobus.
Birleşmiş Milletler Teşkilatının hesabına göre her il dünyada bir neçe milyon adam insan alverinin qurbanı olur. Qeyri-qanuni alverdən gələn gəlir isə 9 milyard dollara çatır.
Öz keçmişini o zaman unudur ki, tən günlərində zəhər acısını udur ki, xatirələr çox ağır, yüngül mühit qudurdur ki, onun gözlərinə çəkilsin pərdə və indi qadını qəbul etmirlər.
Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramındasınız. Mövzumuz insan alverinə kimlər yox deyirlər sualına cavab aramaqda əziz dinləyənlər.
Böyük birindən eşitsə anası kimdir? Verəcəyi cavab çətin, deyəcəkmə plosatır qeyrətin, deyəcəkmə cəmiyyətin qiymətini ölçürlər. Ancaq bu kağızla övlad rastlaşmayacaq.
Bugün insan alverinə yox deyənlər bizim studiyamızın qonaqlarıdır. Çox qəribəlikdir bugün studiyamızda. Dörd qonağımız var, dörd nəfər qonağımız, hörmətli qonağımız var. Daxili İşlər Nazirliyinin, İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin şöbə müdiri, şöbə rəisi Şahin Qocayev. Hoş gördük Şahin bəy. Təmiz Dünya İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Zeynalova. Mehriban xanım, sizi də xoş gördük studiyamızda. Və polisə dəstək, polisə dəstək İctimai Birliyinin rəhbəri Şəmsəddin Əliyev. Sizi də xoş gördük. Həmişə Can Bakının qonağı olursa Şəmsəddin bəy. Və Hüquqşünas Qadınlar Assosiasiyasının Avropa Birliyinin dəstəyi ilə keçirdiyi insan alveri qurbanlarına hüquqi yardım layihəsinin direktoru Xalisə Şahverdiyeva. Xalisə xanım, sizi də xoş gördük. Siz də həmişə Can Bakının daimi qonaqlarındansınız.
Çox sağ olun, Zəhra xanım.
Suallarım çoxdur. Televiziya deyil, radiodur, amma siz görürsünüz ki, mənim suallarım lap çoxdur. Ona görə heç bilmirəm nədən başlayım. Bax,
vaxtımız çatar.
Çatar. İnşallah saat 1-ə qədər vaxtımız var. Necə bilirsiniz? Bir neçə gün öncə, daha doğrusu aprel ayının əvvəllərində sizin 3 aylıq Şahin bəy hesabatınız çıxdı mətbuatda. Nələr vardı o hesabatda? 3 aylıq hesabat nəyə göstərdi?
Birinci minnətdaram bizi dəvətə görə belə bir cinayət növünə qarşı mübarizədə bizə dəstəyə görə bizim milli koordinatorun adından da sizin dinləyicilərə, bizi qulaq asanlara öz salamlarımızı çatdırırıq. 3 ay ərzində verilən insan alverinə qarşı mübarizə sahəsində bizim görülən işlərimiz çoxdur. Bunları mən bir-birində qeyd edərdim ki, 16 yanvar tarixindən başlamış Təmiz Dünya Qadınlarla Yardım İctimai Birliyi ilə birlikdə sığınacaq əməkdaşları üçün insan və qurbanların ilkin sosial-psixoloji yardımların göstərilməsi, 102 saylı orta məktəbdə deməli psixoloqu Samirə Əhmədova və Təmiz Dünya Qadınlar Yardım İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalov ilə birlikdə keçirdikləri seminar 21 yanvar 2010-cu il tarixdə Respublika Qışla Mübarizə Mərkəzinin Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Səbinə Babazadə və epidemiolo nəzarət şöbəsinin həkimi Fərhad Sultanovla birlikdə əməkdaşlar üçün keçirilmiş seminarı göstərə bilərik. 27-28 yanvar 2010-cu il tarixdə Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyasında Məhkəmə Hüquq Şurası ilə Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin birliyi tərəfindən insan alverinə qarşı mübarizə üzrə hakimlər üçün keçirilmiş təlim göstərə bilərik. 29 yanvar 2010-cu il tarixdə Bakı şəhərində Həyat Regis Otelində Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyi tərəfindən insan alveri qurbanlarına hüquqi yardım mövzusunda təşkil edilmiş seminar. Yəni bu 29 yanvar 2010-cu tarixdə Kaspiyan Plazda Prezident Aparatı yanında QYT-lərə Dəstək Şurasının təşəbbüsü ilə keçirilmiş iclası göstərtmək olar. 02-03 yanvar, yəni bu səpkidə biz çox göstərə bilərik. Bunlarla da yanaşı bizim əsas işimiz olan belə bir insan alveri cinayətinin müəyyən etmə və ona qarşı mübarizə sahəsində də bu günə kimi mən göstərə bilərim ki, deməli 2010-cu il 21 aprel tarixinə kimi 16 cinayət işi müəyyən edilmişdi. Keçən ilin müvafiq dövründə isə 29 cinayət işi olmuşdu. Belə azalmanın da əsas tendensiyası ondan ibarətdir ki, biz deməli mütəmadi olaraq son zamanlar əsas gücü vermişik maarifləndirməyə əhali arasında. Minnətdarıq ki, indi siz də belə bir maarifləndirmə bir mövzusunu təşkil etmişsiniz. Bizim əsas gücümüz Respublika rayon və şəhərlərində maarifləndirməyə güc vermişik. Bundan əlavə bu ildən yanvar ayından başlayaraq Respublikanın bütün ali təhsil ocaqlarında da biz əsas gücümüzü vermişik maariflə. Çünki bizim gələcəyimiz olan ziyalılar indidən onların özləri də hazırlaşsınlar belə faktlar üzrə və mütəmadi olaraq Respublikanın Bakı şəhərində yerləşən ali təhsil ocaqlarında və Respublikanın rayonlarında yerləşən təhsil ocaqlarında biz maarifləndirməyə güc vermişik. Bundan əlavə mütəmadi olaraq maarifləndirici bukletlərin paylanmasını təşkil edirik Respublikanın sərhədlərində və orta məktəb bu ildən də başlayaraq orta məktəblərdə yeni bir dərslik də hazırlanmışdır. Dərslik insan alverinin fəsadları barəsində buklet xarakterli kitablar hazırlanmışdır. Görəcək işlərimiz mütəmadi aparılır.
Hesabatlar verirsiniz.
Mütəmadi hesabatla bir görəcək gördüyümüz işlər
göz qabağında. Hesabatın sonunda biz bir müzakirə keçiririk.
Bəli,
veriliş eləyirik.
Allaha şükür ki, get-gedə də bunlar azalmağa doğru gedir. Yəni ki, 2006, 2007, 2008-i bir statistikasını analiz edəndə görürük ki, 2010-cu il, 2009, 2010-cu ildən bu cinayətlər azalmağa doğru gedir. Yəni bu mübarizənin nəticəsi, bu tək bizim mübarizəmiz deyil. Bir qeyri-hökumət təşkilatları ilə bir yerdə, ictimaiyyətlə bir yerdə aparılan mübarizədir.
Bəli. Bax, mən təşəkkür edirəm Şahin müəllimə. Necə bilirsiniz, Mehriban xanım,
azalma müşahidə olunur mu? Əgər müşahidə olunursa, nədir bunun səbəbi?
Azalma təbii ki, müşahidə olunur, amma bu demək deyil ki, tamam.
Bu faktlar yoxdur.
Yox. O məsələni demək istəmirəm. Hələ ki, problem var, amma təbii ki, 2004-cü ildə bu insan hüquqlarına qarşı mübarizə üzrə milli fəaliyyət planı qəbul olunandan bugünkü illər arasında böyük fərq var. Və ümumiyyətlə, bütün dünyada belə bir tendensiya mövcuddur ki, problem gündəmə gəldikdən sonra, qanun qəbul olunandan sonra həddindən artıq çoxalma görünür. Sonra tədricən bu öz qaydasına düşür və azalmaya doğru gedir. Və bəzən yadınıza gəlir, soruşurlar ki, niyə qəzetlərdə bu qədər deyirlər ki, insan alverişləri tutuldu. Yəni, bu artma ilə müşahidə olunur ki, düşünürlər ki, insan alveri əksinə daha da çoxalıb. Yox, bu onunla bağlı deyildi. Bu sadəcə olaraq ümumi qaydadır. Bu ümumi cəmiyyətin qaydasıdır ki, qanun qəbul olunandan sonra proses çoxalma ilə müşahidə olunur, sonra azalmaya doğru gedir. Və bir də onu deyim ki, əhalinin məlumatlandırılması. Bu çox ciddi məsələdir və profilaktik tədbirlər sırasındadır ki, bu insan alveri ilə mübarizənin vacib elementlərindən biridir. Və bu da, məsələn, baxmayaraq ki, beynəlxalq təşkilatlar bəzən lazımı səviyyədə maliyyələşdirmir və bu biz əgər ümidinə qalsaydıq beynəlxalq təşkilatları, mən sizə deyim, onda bu maarifləndirmə işi elə də yüksək səviyyədə getməzdi. Və həm qeyri-hökumət təşkilatları təşəbbüs qaldırdı, həm insan alverinə qarşı mübarizə idarəsi və il ərzində bütün rayonlar əhatə olmaqla bu maarifləndirmə işi aparılırdı. İndi təbii ki, beynəlxalq təşkilatlarda müəyyən maliyyə ayırır, müəyyən təşkilatlar bu layihələri həyata keçirdir. Amma yenə deyirəm ki, bu maliyyə sökənmədən davamlı bu yolla ölkə öz maarifləndirmə işini aparıbdır.
Aha. Bax, Mehriban xanım, insan alveri faktları nə vaxtdan Azərbaycan polisinin diqqətini çəkib və qeyri-hökumət təşkilatlarının diqqətini çəkib?
Bu biraz fərqli məsələdir. Təbii ki, qeyri-hökumət təşkilatları ilk bu məsələni gündəmə gətirir, müşahidə eləyir, müzakirələr, ictimai müzakirələrə çıxardır qanun uyğun olaraq və hökumət bu məsələyə diqqətini artırır. Eyni zamanda müəyyən bir qanunvericiliklər var ki, ona qoşulma məsələsi, o öhdəlik götürmə. 98-99-cu illərdə artıq qeyri-hökumət təşkilatları müşahidə eləməyə başladı ki,
yəni 10 ildən
qadınlar
çox
aparılır, daşınır və bu ictimai müzakirələrə çıxardır. Qəzetlər bu barədə yazdı, televiziyada müzakirələr getdi və 2002-ci ildə bu Palermo protokoluna qoşulduqdan sonra Azərbaycan müəyyən mənada bu məsələdə özünə öhdəlik götürdü və bu öhdəlikdən sonra da elə bir az keçmədi ki, çox çevik şəkildə belə insan alverinə qarşı mübarizə haqqında fərman imzalandı, sonra qanun qəbul edildi və ardıcıl olaraq təkmilləşdirməyə doğru getdi. Yəni 2008-də və bəzən məsələn, əslində proses başladı sərhədlər açılandan sonra. O iş adamları baxdılar ki, gəlir gətirən sahədir və başladılar bu gəlir gətirən sahədən fəaliyyət məşğul olmağa. Amma şükür bugünkü bir çox imkanlar var, həm qanunvericilik bazası var, həm böyük təcrübə var, həm qurbanlara yardımla bağlı böyük təcrübə var və işlər gedir. Bizim arzumuz odur ki, bunun qarşısı dayandırılsın.
İndi sizim sualım Şahin Məlim olacaq. Şahin Məlim, Daxili İşlər Nazirinin qaynar xətti var, deyil mi?
Bəli, 152 nömrəli.
152 nömrəli qaynar xətti var. Bax, bu buna keçən il ərzində, ya bu ilin 3 ay ərzində nə qədər müraciətlər olub? Ümumiyyətlə, nə deyirlər müraciət edənlər? Ən çox nələr haqqında sizə məlumat verirlər?
Deməli, mən onu bir qısa göstərə bilərəm. Deməli, bizdə 152 nömrəli qaynar xət günün 24 saatı əhaliyə xidmət edir. Bizim də əsas maarifləndirmə işlərimizdən biri də 152-ni əhali arasında reklamına aparaq və əhali daha çox müraciət eləsin. Orada müraciət edənlərdən keçən 8 fakt insan alverinin qurbanı müraciət edilmişdir. Sonra əsas müraciətlərin problemlərinə əlaqədar əhali arasında 152 barəsində çox məlumat olmadığına görə onlar müxtəlif suallarla müraciət edirlər və sağ olsunlar ki, bizim professional əməkdaşlardır, qaynar xəttin operatorları və onları istiqamətləndirməyə bacarırlar ki, hər bir problemi haradasa olduğu kömək göstərilməsi üçün.
Bəli, bəli. Şahin Qocayev, Daxili İşlər Nazirliyi İnsan Hüquqlarına Qarşı Mübarizə İdarəsinin şöbə rəisi. İndi mən sözü bizim ən gənc qonağımıza vermək istəyirəm. Xalisə xanım, Hüquqşünas Qadınlar Assosiasiyasının Avropa Birliyinin dəstəyi ilə keçirdiyi İnsan Hüquqları qurbanlarına hüquqi yardım layihəsinin direktorudur. Bax, sizə nə ilə bağlı müraciətlər olur?
Bizim əslində çox sağ olun Sevda xanım, təşəkkür edirəm. Mənə qoşuluram bütün minnətdarlığa ki, belə bir mövzuya öz vaxt ayırırsınız. Bizim layihə əslində 2009-cu ilin yanvarından başlayıbdır və əsasən 4 istiqamətlidir. Onlardan biri hüquq və psixoloji yardım istiqamətidir ki, hansı ki, həm insan alveri, həm də ailə daxili zorakılıq qurbanları və eyni zamanda insan alverin potensial qurbanları üçün nəzərdə tutulubdur. Və mərkəzimizə indiyə kimi 150-yə yaxın nəfər həm insan veri qurbanı, həm də ailə daxili zorakı qurbanı, həm də dediyim kimi potensial qurbanlar müraciət edibdir. Hansılar ki, birbaşa artıq həm hüquqi, həm psixoloji məsləhət və yardımlar alıblar. Bu daxildir yardımlara, məsləhətlərin verilməsi, ərizələrin hazırlanması, məhkəmə müdafiəsi, eyni zamanda hüquq mühafizə orqanlarında da müdafiə daxil aiddir. Bunlardan yalnız 13 nəfəri insan alverin qurbanıdır ki, hansı ki, onlardan biri insan alverin qurbanı olma ehtimalıdır. Artıq o işi üzrə biz Ali Məhkəməndə qərar almışıq, hal-hazırda hazırlaşırıq Avropa Məhkəməsi insan haqları üzrə məhkəməyə müraciət edirik. Digərləri isə Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən əməkdaşlıq çərçivəsində yönləndirilən qurbanlardır.
Bəli. Mən yenə sözü Şəmsəddin müəllimə vermək istəyirəm. Şəmsəddin müəllim, buyurun. Polisə Dəstək İctimai Birliyinin rəhbəri. Siz hansı tədbirləri həyata keçirirsiniz bu mövzu ilə bağlı?
İcazə verin, biraz o keçmiş suallarda mən də balaca münasibətimi bildirim. Yəni, Azərbaycanda insan alverinlə bağlı hələ Daxili İşlər Nazirliyinin baş idarəsi yer almamışdan öncə artıq bu səbəbli cinayətlərin dinamikasına öz möhrünü vurmuşdu. Yəni, artıq yarab vardı. Cinayət məcəlləsində 144 primbir maddəsi yarab olundu və 2005-ci ildə iki qanun qəbul olundu, sentyabr və iyun ayında səhv eləmirəmsə və bu qanunların hər biri insan alverilə mübarizədə çox mühüm əhəmiyyət kəsb etdi. Yəni, məsələn ondan ibarətdir ki, insanların istismarına bir dəfəlik yox deyilsin. Yəni, insan köləlik asılılığında olmasın, əşya kimi satılmasın. Və əsas məqsəd insanlara bunu çatdırmadan ibarətdir. Yəni, bunun o zərərli nəsəni görmək mümkün olsun. Və təbii, Daxili İşlər Nazirliyinin yaran insanla verilə bağlı mübarizə idarəsi qısa müddət ərzində doğrudan da bu istiqamətə çox böyük dönüş etdi və artıq azalma müşahidə olunur. Deyək ki, 2005, 2006, 2007-ci illərdə məsələn 2008-də 394 belə fakt aşkar edilib. Artıq 2009-cu ildə təxminən 200-ə yaxın bu il ümumiyyətlə azalma müşahidə olunur. Bütün bunlar hamısı hesab edirəm ki, belə fasiləsiz insanların bu cinayətlə bağlı profilaktikası, hüquq cəhətdən maarifləndirilməsi və xəbərdarlığıyla bağlı həyata keçirilən tədbirlərin bariz nümunəsidir. Amma yenə də cinayət və cəza haqqında kütləvi əhalinin informasiyası çox səthidir. Çox. Sadəcə biz hesab edirəm ki, yenə deyirəm, bu cinayətin ağırlığını bir cəmiyyətə çatdırmaq lazımdır. Bizim Polisə Dəstək İctimai Birliyi də yarandığı gündən, yəni bizim nizamnaməmizin əsas qayəsi cinayətkarlıqla mübarizədə polis orqanlarına ictimai dəstəyin təmin olunmasından ibarətdir. Yəni, bütövlükdə bu konstitusion vəzifədir. Yəni, hər bir vətəndaş bu mövqədə dayanmalıdır. Yəni, bizim hüquqlarımızla bərabər vəzifələrimiz də var. Bax, bu vətəndaşlıq borcu, konstitusion vəzifə hər birimizi seyrişi mövqədə dayanmamaq, biganəliyə qapılmamaq. Bəli. Yəni, bununla bağlı hər hansı məlumat varsa, təbii bu istiqamətdə insan alverilə mübarizə aparan qurumla əməkdaşlıq etməkdən ibarətdir. Hazırda biz yəni yeni yaranmış bizim ictimai birliyidir. Bir illik biz fəaliyyət göstəririk. Bir layihəmiz artıq realizə olunmaq ərəfəsindədir. Bizim də əsas məqsədimiz bu cinayətlərlə mübarizədə profilaktik və xəbərdarlıq tədbirlərinin həyata keçirilməsindən ibarətdir. İctimaiyyətin dəstəyini təmin etmək. Yəni etiraf etmək lazımdır ki, insanlar doğrudan da bu günləri bu istiqamətdə bütövlükdə cinayətkarlıqla mübarizədə polis orqanlarına əl uzatmaq istəmirlər. Və yaxud da çox azdır. Yalnız son zamanlar qeytilən rolu həddini mən deyirdim ki, yüksək həddədir, yaxşıdır, o inkişaf etmiş mərhələdədir və nəzər alsaq ki, Azərbaycanda kifayət qədər qeytilər var, hər biri özünü bu istiqamətə sınamalıdır. Mən bütün bu şəbəkədə olan qeytilərə də bu istiqaməti uğurlar hazırlayıram. Hələlik bizim bu istiqamət işimiz yetərlidir, hesab edəmişik.
Polis Rəsdə İctimai Birliyinin rəhbəri Şəmsəddin Əliyev. Mən dünən anonsda da yazmışdım ki, verilişimizdə bu qurbanların müthiş hekayətlərini işitəcəksiniz, əziz deyənlər. Mümkündür onun birinə qulaq alsaq biz, onlarla söhbətləşmişik. Bilmək istəyirdim, necə oldu ora düşdünüz? Yəni, bilərəkdən oldu bu, yoxsa bilməyərəkdən oldu?
Biz ailədə çox uşaqlıyıq, 5 bacıyıq. Mən evin böyük uşağı olduğuma görə, həm də bacılarımın böyüyüm. Bacılarımın xəflərinə görə, onlar uşaq oldular, onların başlarını alatdılar. Birinin hal-hazırda bir uşağı var əlində, yəni o uşağın atasının kim olmasının ortaya çıxarda bilmək üçün, yəni biri itmişdi bir aralarda, yəni onu da mənimlə bərabər qaçırtmışdılar, çox axtardıq. Yəni xəstələr də hal-hazırda, qadın xəstəliyi var. Yəni bunların şeyindən mən öz yanımdan araşdırdım. Elə mən də o tuzağa düşdüm, yəni.
Bilərəkdən yoxsa bilməyərəkdən? Yəni, bilirdinizmi hara gedirsiniz?
Əlbəttə, bacımın kisasını almağa çalışırdım mən. O uşağı olan bacımın bir oğlu var hal-hazırda. Hələ də onun üçün çalışıram mən. Yəni, heç bir devlet, heç bir yerdən, heç bir qurumdan ona yardım da olunmur, kömək də olunmur, bir başına ortada qalınıb. Hələ mən insan alverinin qurbanı olduğum zamandan bəri də məni hansı ki, mənə təcavüz elənildi, mən qaçırıldım, mən satıldım, mən məhkəmələrim olundu, o adamlar cəza çəkdi. O adamlardan dünyada çoxdur. Yəni, mən yenə də yaşayıram onu. Mən hal-hazırda bacılarımı bir yana qoyaq qadındır. İki qardaşım var, onlar da yaşayır o bizim hadisənin təsirini. Yəni, bunlar çoxdurlar. Yəni, bir müdafiə olunacaq bir tərəf görmədim. Kimlər ki, hansı ki, mənə bu hadisəni törədib, istintak oldu, bunlar tutuldu. Amma il arasında, yəni, bu adamlara örnək götürüldü, yenə də yaşayır bu adamlar. Yenə də öz təsirlərini göstərir. Mən hələ demirəm ki, mən tam yığılmışam, tam mən təhlükəsizlik içərisindəyim. Hələ də mənim təhlükəm kölgə altındadır.
Yəni, ondan sonra yenə müraciət eləyənlər oldu mu sizi bu yola çəkmək istəyənlər?
Çoxdur, çox.
Xanım, siz hansı ölkədə getmişdiniz? Başqa ölkə aparmışdılar sizi bilərək.
Türkiyəyə.
Neçə il qaldınız orada?
6 ay qaldım mən.
6 ay.
Əslində 4 ay qaldım. Qalan müddəti Bakıda yaşadım, yəni ailəmlə görüşə bilmədim. Hələ bazılarım danışmırdılar, başlarına gələn hadisəni demirdilər, qorxurdular. Qorxmasının səbəbini də mən indi anlayıram ki, bacım niyə demirmiş? Çünki mən dedim, ailəmə zar çəkdim, bildirdim, mənim ailəmə də təsir göstərdilər. Çünki mənim kimi adamlardan illərlə bu yolun yolcusu olan qadınlar var ki, hansı ki bir yana müraciət eləm, demir, o qəbul eləyib özünə bu sənəti, bu yolu. Onlar demirlər, onlar kitas almaq fikrində döyürlər. Ona görə də mənim ailəmə təsir göstərdilər onlar. Hələ də göstəriblər, problemlər yaşayıram mən. Hal-hazırda yaşayıram da.
Bəs nəyini mi istəyirsiniz?
Vallahi
qərara gəlməmsiniz? Yəni bu cür yaşama olmaz?
Qərarım, heç bir qərarım da yoxdur. Çünki mən hər yanıma baxıram, yəni O insanlar hansı ki, mənim mənə qarşı elədiklərinə görə tutuldular, cəza çəkirlər. O insanlardan ətrafımda o qədərdir ki. Yəni, bunların hamısını tutmaq olmaz ki. Bunların hamısına hökumətlə, məhkəmlə, polislə cəza verilməz ki. Bir-birə insan olarmı? Polisin içində də belə var belə. Məhkəmə işçilərindən də var.
Xanım, bir şey də soracağım. Yəni, bütün bunlardan sonra siz psixoloji, maddi yardım göstərən oldu mu?
Onsuz da bizim ailədə psixoloji sorun var. Atam psixiatriya balinsəsində 4 il müalicə alıb və ruhi xəstədir. Hal-hazırda qardaşlarım da ruhi xəstədir. Həmin o uşağı olan bacım da ruh pozğunluğu yaşayır və bizə irsi olaraq psixologiyada pozuntu var.
Nə ilə məşğuldu? Yəni, atanız, ananız, ailəniz, yəni kasıb təbəqədən hansı sosial durumdaydınız?
Orta təbəqədəyik. Atam qocalıq pensiyasındadır, anam da qocalıq pensiyasındadır. Yəni
pensiyanın hesabına dolanırsınız. Siz işləyirsiniz mi indi?
Yox, işləmirəm.
Aha, niyə işləmirsiniz?
Çünki iş məni qani eləyə bilməyəcək, mənim ailəmi qani eləyə bilmirik.
Neçə yaşınız var indi sizin?
1980-ci il təvəllüdən. Aha,
siz çox gəncsiz, xanım. Bəs Aya. Necə görürsünüz gələcək həyatınızı?
Valla, mən belə başa düşürəm ki, o adamlar ki, hansı ki, məni xaricdə alverçilərdir də, insan alveridir, eləyirlər. Məsəl üçün, məni satırlar, mənfəət götürürdülər ki, onlar məni əsarət altında saxlayırdır. Artıq məndə azadlıq var və mən öz istədiyim adamla, öz istədiyimin qarşılıq müqabilində mən onunla bərabər ola bilərəm və yaxud dost ola bilərəm və yaxud tanış ola bilərəm. Yəni, belə yollarla, yəni ətrafda öz mövqeyimi yavaş-yavaş qurmaq fikrindəyəm belə.
Mən təşəkkür edirəm sizə, mənə bu bilgiləri verdiyiniz üçün. Sağ olun.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə, mən dərdimə şərik olduğunuz üçün, böldüyünüz üçün.
Sağ olun.
Bu söhbətlər mən evdə də, yaxın bildiyim adamlara da hər zaman dərdimi belə danışıram. Problem yoxdur yəni.
Sağ olun. Can Bakı davam edir, əzləniyələr. Qurbanların birini dinlədik. Bax, görürsünüzmü, qorxular yəni, qorxu qalıb, gələcəyə inamlı deyillər. Polislərdən, məhkəmə işçilərinə şikayətlənirlər. Mənim üçün çox gözlənilməz oldu düzü. Mehriban xanım.
Söhbət ondan gedir ki, bu xanım bütün xidmətləri alıb, düz özü dediyi kimi ailəsində çox müəyyən problemlər var ki, həqiqətən onun genetik xəstəlik var, ruhi xəstəlik və bütün 12 baş ailə bunun üzərindədir. Balaca körpələr də filan da, amma bu psixoloji yardım da alıb, hüquqi yardım da alıb, məhkəmədən də keçib, hətta Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı onu kursa da qoyub, ingilis dili kursuna keçib, digər təkliflər də olunub, amma bu o ailənin yükünü qoya bilmir və yaxud hansısa formada konkret iş dalınca gedə bilmir. Bəzən elə bilirlər ki, elə bu cür qazanc onların ailəsini təmin eləyəcək. Amma təkliflər var ona. Təkliflər var, sadəcə onları qoyub ki, gedə bilmir və işini davam elətdirə bilmir. Həmişə də dəstək var. Siz soruşsaydınız, bəlkə deyərdi. Yəni, istənilən vaxt səhv vurur, məsləhət alır, xidmətlərə əl çatanlığı var.
Bəli, bəli, o xeyli danışdı, düzü bir 15 dəqiqəli söhbətimiz oldu hər iki xanımdan. Amma biz onun təbii ki, hamısını verə bilməzdik sizə.
Yox, aydındır. Amma hər dəqiqə o əl çatanlığı var onun. Xidmətlərə əl çatanlığı var, prosto ailədə xəstəlik problemi var.
Bir-birini mən də əlavə eləyərdim. 2009-cu ildə 91 qurban müəyyən edilmişdi. Bütün qurbanlara tibbi, psixoloji, hüquqi yardım göstərmişdi. Bu 91 qurbandan 48 nəfəri təhlükəsiz sığınacaqda yerləşdirilmişdi. Həmin təhlükəsiz sığınacaqda 48 nəfərdən bir uşaq da yerləşdirilmişdi. Yəni bunların deyək ki, sonrakı həyatda mənim qorxu var, ürkü var. Ya, xeyr, biz onların axır günəcən onların bütün təhlükəsizliklərini biz təmin edirik və cavabdeyik yolları. Yəni, hər hansı bir təhlükə hiss olunsa, bizlə əlaqə saxlayıb. Bəyə Mehriban xanım demiş ki, biz mütəmadi əlaqələrimiz var. Bundan başqa, qurbanlardan 19 nəfərlərini işlə təmin eləmişik. 42 nəfəri peşə kurslarına göndərilib. 9 nəfəri Azərbaycan sahibkarlar
kafedrasını
biri gedənlərdən biri də olur. 9 nəfərdən biri də həmən xanımdır. Azərbaycan sahibkarlar kafedrasının yardımcı sahibkarlıq kursuna göndərilmişdir. Belə doğmadı, biz onun səsindən o dəqiqədə tanıyırıq.
Mən adını demədim.
9 nəfər, 9 nəfərdən biri
elə hansı rayondan olduğunu da
bilirəm. Digərləri məsələn əgər 3 ay, 1 ay, 2 ay qalıblarsa sığınacaqda, bu adam 6 ay qalıb. Biraz bunun içində də oradan da 12 adam cinayət məsuliyyətinə cəlb olundu. Elə hadisə
olmuşdu ki, böyük bir qrupu
cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə nail oldu. Yəni, ona görə də bu 6 ay sığınacaqda qalıb, başqalarından fərqli olaraq.
Hələm, ondan başqa üzr istəyirəm, bu 48 nəfər ki, hansı ki təhlükəsiz sığınacaqda qalıb, sağ olsun, Təhsil Nazirliyi ilə birlikdə 2009-cu ildən bizdə, deməli, insan alverinin qurbanı olmuş uşaqlar üçün də sığınacaq yaradılmışdı. Yaşlılardan əlavə uşaq alverinin qurbanı olmuş uşaqlar üçün sığınacaq yaradılmışdı. Həmən sığınacaqda deməli son müasir deməli vəsaitlərlə təmin edilmiş sinif otaqlarda yaradılmışdı. Yəni onların övladlarına da biz orada təhsillərini davam etdirdik ki, qısa müddətdə təhsilləri pozulmasın deyə orada təhsillərini davam etdirilməsinə. Bundan əlavə Təhsil Nazirliyi tərəfindən ayrılmış təhlükəsiz sığınacağın yaxınlığında məktəb və bağça ilə də təmin edilirlər.
Yəni Bəli.
Bilirsiniz, məsələ ondadır ki, istənilən insan alverindən zərər çəkmiş şəxs müəyyən edilmiş və sığınacağa daxil olmuş, hətta sığınacaqdan sonra da hər bir kəsə fərdi yanaşma var. Hər bir kəsin fərdi ehtiyacları müəyyən edilir. Bu fərdi ehtiyacların içərisində onun uşağı varsa, onun digər problemləri varsa, onun tibbi problemləri varsa, onun təhsili problemi varsa və yaxud çoxsaylı problemlər olur. Və inanın ki, hər biri üçün fərdi plan tutulur, o fərdi planın inkişaf mərhələ-mərhələ həyata keçilir və bir qurbanın reabilitasiya-reinteqrasiya prosesi ola bilər ki, 6 ay çəksin, eləsi var 3 il çəkir. Yəni, bu halda ailənin qəbul etməsi və yaxud bu prosesi iştirakçıya çevrilməsi və yaxud bayaq danışan xanımın ailəsindəki imkanların məhdudluğu, orada hazırlıqlı olan olmayan şəxslər, məsələn, onun özünə psixoloji, davamlı psixoloji dəstək lazımdırsa, o mühitdə onun davamlı psixoloji durumunun yaxşılaşdırılması biraz çətin olur. Çünki psixoloq onun yanında olmur, amma buna baxmayaraq, yaxında olan qeyri-hökumət təşkilatlarına biz bəzən deyirik ki, onun ehtiyaclarını dəstək versin.
O qardaşlarına da biz tibbi yardım göstərmək, köməklik göstərmişdik o qardaşlarına. Bəli,
biri xəstəxanada indi söylədi bizə.
Bəli.
Xaysə xan, buyurun, siz kimlərlə rastlaşırsınız? Sizə nə deyirlər? Rəyləri necədir? Yəni, bu maddi, istər mənəvi dəstəkdən razıdırlar mı sizə müraciət edənlər?
Siz insan alveri qurbanlarınızda tutursunuz ümumiyyətlə?
Bəli, insan alveri qurbanlarınızda.
Əslində, onu qeyd edədilər ki, istər sığınacaqda olsun, istər qeyri-hökumət təşkilatlarının hər birində ayrıca bu fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər tərəfindən yardımlar göstərilir. Mən sizcə bir formalaşmış təcrübə ilə bağlı, hansı ki, hamımızın narahat edirəm, mənə gəlir ki, burada əyləşənlərin hamısın ki, qurbanlara göstərilən dəstəyin nə dərəcədə səmərəli olmaqla bağlı, yəni ki, əgər müzakirə edəsək, onu görərik ki, doğrudan çox təəssüf ki, qurbanlar əksər hallarda, bu da biraz da cinayətin xarakterinə irəli gəlir ki, məhkəmələrdə kompensasiya ala bilmirlər rəsmi qaydada. Amma yəni ki, olur ki, hansısa qurban məhkəmə prosesi dövründə belə deyək də, rəsmiləşdirmədən təqsirləndirilən şəxslərin və onun yaxın adamlar tərəfindən hansı yardımlar alır və məhkəmənin axırına kimi davam etmək istəmir. Bu halda həm elə hətta bizim bir iş olmuşdu ki, biz təkidlə yəni ərizə də yazıb vermişdik böyük həm maddi, həm mənəvi ziyan kimi. Sadəcə olaraq əgər istəmirsə gedib prosesin hansı dövründə başqa yollarla cüzi məbləğdə də olsa da belə vəsait əldə edirsə o insan axırı kimi getmək istəmir və onu məcbur etmək ki sən izah, təbii ki hüquqlarını izah edir, amma onu məcbur edə bilmərik. O halda problemlər var və biz də bəlkə də məsələnin digər tərəfidir ki, dediyim kimi cinayətin xarakterinə irəli gəlir ki, bu biraz dələdozluq cinayətindən eynidir ki, şəxs cinayətkarlar əksər hallarda öz adlarına və əmlak belə deyə də qeydiyyatda saxlanmırlar ki, onlardan hansı formada kompensasiya tələb eləmək olsun. Və ümumi olaraq, dediyim kimi, sadəcə bəzi təcrübə var ki, içi də mən qarşıq bundan narazıq ki, yəni ki, hətta bizim məhkəmə medianın monitoring hissəsində, tövsiyə hissəsində yer alır ki, qurbanların müdafiəsi işi ilkin prosesdən başlamalıdır ki, istintaqda cəlb olunan prosesdən ki, həm təqsirləndirilən şəxsə qarşı istər maddi, həm də mənəvi zərərlə bağlı belə iddia qaldıranda kifayət qədər sübutlar yığılsın. Və dediyim kimi də, yəni ki, problemlər çoxdur əslində bu sahədə. Və bəzi qurbanlar sadəcə kifayətlənir ki, onlara müəyyən məbləğdən maliyyə alırlar və bundan da özlərinin
kifayətlənirlər. Çox maraqlıdır. Buyurun.
Bir dənə əlavə eləyərdim. Respublika hökumətinin müvafiq qərarına əsasən hər bir qurbana, indi bir mən bayaq qeyd etdiyim kimi 91 qurban müəyyən edilib, bunlara hamısına müavinətlər verilmişdir. Bu müavinətlərin məbləği də hər dövlətimiz tərəfindən artırılır. Bundan əlavə insan alverinin qurbanlarına kömək fondu yaradılmışdır. Həmin fond tərəfindən də qurbanlara köməklik göstərilir. Bax, indi qeyd edilir məhkəmələr tərəfindən. 2009-cu ildə 9 nəfərə yaxın, deməli, məhkəmələrdə dəymiş maddi ziyan ödənilmişdi. Bu az rəqəmdir. Ancaq buna baxmayaraq, indi hakimlər də, indi vəkillər də çalışırlar ki, bunlara dəymiş maddi ziyanın ödənilməsində köməklik göstərilsin.
Bizə SMS-lər gəlib dünənən verdiyimiz anonslara, mən onun bir neçəsini oxuyacağım. Bax, Timuçin Avropadan bizə yazır ki, təbii ki, yüksək rütbəli məmurların icazəsi olmadan heç kəs bu işə qol qoya bilməz. Ümumiyyətlə, çoxlarında belə bir fikir var. Bu doğrudan belədir.
Nə məna güdür? Hansı yüksək çinli şəxs nəyə qol qoya bilər? Yəni ki, bu absurd fikirlərdən gəlin ki, belə əl çəkən
sorun. Bəli, bax belə fikirlər bizim əvvəlki verilişlərimizdə də gəlirdi. Mən ona görə bu mesajdan başladım. Buyurun. Şəmsəddin Əli.
Burada görünməyən tərəflər də var təbii. Bayaqlar bizim həmkarlarımız qeyd elədilər. Yəni iqtisadi asılılıq, o maddi çətinlik, ehtiyac da insanları bu yola vadar edir. Amma bəzən ehtiyac bu iqtisadi asılılığı gələk o iradəni üstələ bilməsin. Əsas vermir bu. Yəni bu cinayəti doğuran səbəb və şərait var. Biz deyək ki, Daxili İşlər Nazirliyi insan halı verilən mübarizə idarəsinin fövqündə qabalığı tədbirlə həyata keçirir, faktları aşkar edir və bunun doğuran səbəblərlə bağlı müfəssəl arayışlar Nazirliyə kabinetinə məruzə edir. Bax, nə qədər ki, biz bu səbəbləri, bu şəraiti aradan qaldırma istiqamətində tədbirlə həyata keçirmirik, yəni bütövlükdə Azərbaycanda olmasın, Avropanın bütün ölkələrində bu cinayətlərlə baş verməsi üçün kifayət qədər yetərli zəmin var. Məsələn, sual yaranır və nə etmək lazımdır? Bizim cinayət məcəlləsimiz 44-cü maddəsində mərhələli şəkildə 3 cəza sanksiya tətbiq olunur. 10 ilə qədər, 12 il və 15 il. İndi, məsələn, orada 12 ilə qədər cəza tətbiq dairəsində qeyd olunur ki, surrogat ana kimi süni mayallanma nəticəsində uşağın dünyaya gəlməsi, insanın köləliyə bənzər və kölə kimi satılması, onun üzərində mülkiyyətə xas olan hüquqların əldə olunması. Fikir verirsiniz, nə dərəcədə sağlamlığa, şəxsiyyətin alçaldılmasına yönələn formalardır. Dispozisiyanın bax, mənası budur. Amma tətbiq olunan cəzanın dairəsinə baxanda 12 il. Nə üçün? Və ona görə də bugün Rusiyanın dövlət dumasında o məlum metro hadisələrlə bağlı artıq ölüm cəzasının tətbiqi gündəmə gəlib. Bizdə niyə məsələn bu ağır cinayətdən bağlı ömürlük həbs cəzası tətbiq edilməsin? Dövlətimizin keçid mərhələsində ola bilsin 144-cü prim 1 maddənin o sanksiyası yetərli idi. İndi artıq buna dəyişiklik etməyə zamanı gəlib çatıb. Hesab edirəm ki, yüksək hədd mütləq mənada ömürlük həbs cəzası olmalıdır. Və burada iki amil var. Onu da mən nəzərinə çatdırım. Bir qrup insanlar cəzanın sərtliyini görüb
çəkirlər
kənara. Digər qrup insanlar o cəza tətbiq olunanda belə yenə görürsünüz ki, bunlara o qədər təsir etmir. Fikir verirsiniz. Yəni bu şuurlu insan haqqında hesab edirəm cəzanın sərtliyi hesab edirəm ki, mütləq mənə də öz müsbət təsirini verəcək. Bax, mən elə bilirəm ki, bu çox vacib məsələrdən biridir.
Sizə ünvanlanan mesaj da var, onu da oxuyum. Sualım polisə dəstək İctimai Birliyinin rəhbərinə də yazır Seymur Bakıdan. İnsan alverində polisin əl olduğu barədə söhbətlər dolaşır. Bunda həqiqət payı nə qədərdir? Birbaşa sizə yazır. Cavad Bərdədən bizə yazır ki, insan alveri narkotik maddələr. Polisin icazəsi olmadan bir adam bu işlə məşğul ola bilməz. Eynullah Fətullayeva atılmış heroini paştalyon gətirmişdi, bizdən soruşur. Cavad.
Mən sadəcə polisin bu işlə iştirakına münasibətini bildirirəm. Yəni, mən də keçmiş polisi kimi inanmıram ki, Azərbaycan dövlətinin simvoluna bəzən pagonlarını Çində daşıyan bir adam öz vəzifəsini xəyanət eləmiş olsun. Mümkün olan şey deyil. Yəni, biz ehtimala qapılmayaq. Əgər doğrudan da belə faktlar varsa, təbii polisin bu və ya digər fəaliyyət istiqamətini həyata keçirərkən həddini aşma halları olur və daxili işlərin kollegiyası bununla bağlı sərt tədbirlər, hətta cinayətin qaldırılması faktları var. Amma insan alverində, təşkilatçı qismində, təhlilçi qismində mən polisin əlinə olmasını istisnə edirəm.
Buyurun, Mehriban xanım danışmaq.
Ümumiyyətlə, formalaşmış stereotipdir ki, insan alverçiləri daim belə bir fikir formalaşdırırlar ki, öz qurbanını əlində saxlamaqdan mən polisi almışam, mən o polisi satın almışam, mənim ondan əlaqəm var, hansısa bir mühit yaradırlar ki, buna oxşar bir səhnələr yaransın. Amma əslində bu çox yaxşı qurulmuş tələdir. Bu insan alveri qurbanını əldə saldıq saxlamaq üçün klassik bir tələdir. Bütün dünyada istifadə edilir və bu məhdud informasiya çərçivəsində olan insan elə bilir ki, doğrudan da bütün bu məsələlərdə polisin birbaşa iştirakı var. Digər bir məsələ bu fikrin formalaşmasına təsir edir ki, bir çox hallarda insan alveri qurbanları birbaşa insan alverinə qarşı mübarizə idarəsinə deyil, sahə müvəkkilinə müraciət edə bilir. Bu halda təcrübəsiz sahə müvəkkili ola bilsin ki, buna dərhal reaksiya verməsin. Hı-hı. Amma əslində belə bir qərar var, Daxili İşlər Nazirinin qərarı var ki, dərhal və xüsusi polis qurumuna ötürülməlidir.
Sahə müvəkkilinə deyil.
Təbii ki, hətta icazə verilmir ki, orada araşdırma tədqiqat işi aparılsın, birbaşa insan alverinə qarşı mübarizə idarəsinə müraciət etsin. Yəni burada peşəkar yanaşma, peşəkar xidmət, peşəkar yəni sorğunun aparılması, müəyyən edilmə prosesləri həyata keçirilir. Odur ki, əgər kimsə insan alverinin qurbanı olubsa və yaxud onu bu təhlükə gözləyirsə, heç bir polis idarəsinə müraciət etməsin. Hı-hı. Yalnız birbaşa insan alverinə qarşı mübarizə idarəsinə müraciət etsin.
Buna əlavə də Daxili İşlər Nazirinin xüsusi qurumları var ki, bunlar mütəmadi olaraq analiz edilir. Yəni ki, insan alverinə məşğul olan hər hansı bir məmur müəyyən edilməmişdir. Yəni olursa da Daxili İşlər Nazirliyi bunu özü
indiyə qədər müəyyən edilməyib belə bir adam. Mən təşəkkür edirəm. Daha bir qurbanının səsini eşitməyə vaxtı gəlib çatdı məncə. Buyurun. Bilmək istəyirdim, xanım. Necə oldu ki, siz bu alverin qurbanına çevrildiniz? Bilərəkdən yoxsa bilməyərəkdən?
Əlbəttə ki, bilməyərəkdən, xanım. Hansı qız istəyirdi ki, insan alverin qurbanı olsun deyə, onu heç kim istəməz. Bu insan alverin qurbanının səbəbi olmağı mənim ailəm oldu. Ən çox da ki, demək olar bu işin içində əli olan insan atamın yaxın bir dostu elədi bunu. Mən beləncə insan alverin qurbanı olmuşam. 12-13 ildir ki, mən öz anamı görmürəm. Tanımam, hinləsə tanıma fikrim də yoxdur. Bizim evimizə qərar qoymuşdu, atamla anam boşanıblar. Bizim evimizə qərar qoyulmuşdu ki, heç kim ananı axtarmayacaq deyə. Amma mən tik başlığıma saldım, anamı axtardım ki, mən anamı istəyirəm, görmək istəyirəm deyə. Mənim atam da ki, Gürcistanlı bir qadınla evlənib başqası ilə. Atam evdə olmayan vaxtında öyrək anam mənə evdən qovdu ki, atam bəs qərar qoymuşdu ki, bu evdə heç kim ananı axtarmayacaq deyə. Mən evdən qovandan sonra mənim getməyə yer, təbii ki, yerim yox idi. Heç bir qohum əqrabamızı tanımırdıq. Kənd yerində böyüyən qız idim. 15-16 yaşım var idi onda mən. Bəli. Heç yeri tanımam, heç yerdə bilmirəm ki, kimə getmək lazım deyə. Mən Balakən rayon Poşminə kəndində anadan olmuşam da. Gəldim Balakənin özünə, rayonun özünə gəldim. Mən demək olar ki, 3 gün 3 gecə ilə parkda yatıb durmuşam. Heç kimdə ki, mənə barmağı toxunmamışdı. Elə oldu ki, atamın dostunu gördüm. Əbdül idi adı. Əbdüləmi dedi ki, bəs burada nə inirsən qızım? Atan haradadır? Bəs demək ki, bəs Əbdüləmi, atan mən evdən qovub, getməyə yerim yoxdur. Ata evdə yoxdur, bir həftəyə gələcək. Mən o gələnə kimi qalmaya yer tap, nə olar? Gələndən sonra mənim də onun yanına aparginə. Dedi ki, hə, yaxşı, problem yoxdur. Mənə dedi ki, yaşlı bir qadın yanına aparacam səni. Getdik, gedəndə gördüm ki, bir kök qadın çıxdı qabağımıza. Bizi qarşıladı, elədi. Sonra elə oldu ki, sevdi. Həmən məni oraya, atamın dostu oraya aparan adam gedib biraz yemək içmək zad alıb, orada yedilər işlər həmən qadının evində. Yedilər işlər, qadın mənə dedi ki, atan haçan gəlsə, sən gedə bilərsən, burada qal. Hələ ki, başımı pişirir mənim bu. Elə oldu ki, həmən gecəsində yedilər işlər, həmən kişidəki biri çıxmasın, üzr istəyirəm. Məni həmən gecəsi orada zorladılar. Ondan sonra mən o qadın əlindən çıxa bilmədim. Beləncə o qadın mənə başladı satmaya, Azərbaycan ümumiyyətən bütün rayonlarında. Ondan sonra mənə saxta pasport çıxarıb aparıb Türkiyəyə satdılar. Türkiyədə başıma gəlməyən oyunlar qalmadı.
Necə qayıda bildin?
Azərbaycana qayıtmağımın səbəbi də bu oldu ki, elə bir ki, mən atilə apardılar mənim bir ingilislə. Mən ingilis azdan çoxdan türkcə bilirdi. Başa saldım ki, bəs mənim burada zorla tutublar, zorla işlədirlər zəz deyə. O mənim başa düşdü, heç olmasa azdan çoxdan başa düşdü. Düşdüm, dedi ki, gedə bilərsən də. Düşdüm aşağı ateldən, qabağında polislər dayanırdı. Getdim polisə yaxınlaşdım, dedim ki, bəs mənim burada zorla tutublar. Bəs mən azərbaycanlıyam, xahiş edirəm, mənə köməkliyi göstərin. Onlar birinci düz inanmaq istəmədilər. Sonradan pasportumuz adı göstərdim, elədim. Zəng vurdular şey, yabancılar konsuluğuna. Ora dedilər ki, bəs deyir, belə bir insan göndəririk azərbaycanlı qızı, onu qarşılayın. Nəsə, mən göndərdilər, oraya getdim ora. 15 gün orada qaldım. 15 gündən sonra Azərbaycan konsuluğu Azərbaycana göndərdi məni. Göndərdimdən sonra gəldim bura. Bəli. Gəldim yenə də həmənki qadın əlinə ilişdim. Sonra yenə də ki, elə bir bizim mənim əmmin qızının baldızının baldızı mənə görmüşdü. Dedi ki, səni onun əlindən qutaracam deyə, sənə köməkli eləyəcəm demişdi. Mən bilmirdim ki, mən yağışdan çıxıb yağmura düşəcəm deyə. Dahil oldu, dedim ki, razılıq verim, dedim ki, yaxşı da. Mən deyim ki, uzaqdan qohum düşürsənsə, yəqin ki, mənə bir yaxşılıq eləyərsən. Onun əlindən çıxartdı, bunu da tutdurdu, həmən frizən, həbsə atdırdı. Mən özü sənə yaxşı saxlayacağım deyə, sən belə eləyəcəm, eləyəcəm deyə, çıxartdı, bu da məni başladı mən işlətməyə. Bu da öz adıma pasport çıxarıb məni Türkiyə satdı. Yenə də həmənki, həmənki insanların əlinə düşdüm. Yenə də həmənki başıma 100 cür oyunlar gəldi. Onların bir-bir hamısını danışsam, kitablar da olar bəlkə də. Heç onları yadıma salmaq da istəmirəm. Orada Azərbaycanlı bir qız da vardı, Elmir adında. Onu da satmışdılar ora. Mən oyla tanış oldum orada. Oyla bir yerdə qatıb gəlmişik biz. Gəldik, gələndə də ki, promoy gəldik, həmən bu qızgilin evində. Hal-hazırda bu qızgilin evindəyəm mən. Gəldik, bura gələndən sonra da ki, mən nə qanundan, nə qaydadan, heç bir şeydən başım çıxmırdı. Ən çox da ki, polis görəndə qorxurum. Çünki polisə o qədər şikayət eləmişəm bir rayonda ki, mən işlədən var, başıma belə hadisələr gəldi, işgəncə görürəm zət deyə. Məni heç şibetini alan olmuyordu. Daha doğrusu zərər çəkmiş, mən gedib şikayət eləyirdim. Məni günahkar çıxarırdılar. Rəis mənim üstümə gəlib qışqırıb deyirdi ki, sənin başını qırxdırıb mən Romaniyaya saldıracağım. Ona görə də ki, mən qorxurdum, heç kimə şikayət eləyə bilmirdim. Bu, Elma dediyim qızın anası biraz qanun qaydadan başa çıxırdı. Mənə dedi ki, insan alverin qurbanları üçün belə bir idarə var. Dedi, get ora şikayət eləsən, orada sənin işinə baxacaqlar. Getdim mən, dedim ki, bunu da deyim de, görək nə olacaq. Getdim ora şikayət eləməyə, sağ olsunlar. Məni yaxşı canına qəbul elədilər. Necə lazım işimə baxdılar. Birinci düz deməyə qorxurdum, çünki bu insanlar məni o qədər qorxutmuşdular ki. Nəysə getdim orada, mənim işimə yaxşı baxıldı. Mənimlə yaxşı davrandılar. Bütün işimi, həmən kimlər ki məni satmışdı, kimlər ki işlədirdilər məni, kimlər başımı oynatıblarsa, 7-8 nəfər hamısını bir gün içində tutub gətirdilər. Gətirilən hamısına da cəza verdilər. Ondan sonra məni həmən o idarədən gətirdilər ki, təmizliyinə təşkilatına. Mehman Zeynalovan sığınacağına gətirdilər məni. Ora gətirəndən sonra orada mənə yaxşı davrandılar. Psixoloji yardım aldım, hər ay mən həkimə göndərirdilər. Ondan sonra, bunu da sizə qeyd edeyim ki, mənim bir uşağım da oldu orada. Psixoloji yardım idi, pulsuz vəkil idi. Məhkəməyə çıxmaq üçün mənə nə qədər yardım elədilər bu insanlar, nə qədər kömək elədilər. Devlət tərəfindən mənə yardım olundu, pulla təmin olundu. Qızım üçün də ki, müalicə lazım olanda yenə də həmçinin elə. Bu dəqiqənin özündə də ki, mənə necə yardım istəsəm də, hansı yardıma getsəm də mənə köməkli göstərilir. Yəni, mən Mehman xanıma çox minnətdarlığımı bildirirəm ki, mən o barədə mənə çox köməkli eləyiblər.
Bəs indi həmin Elmira dediyin xanımın evində qalırsan?
Hə, bəli, bu dəqiqə onun evində qalıram.
İşləyirsən, necə yardım eləyirsən, uşağı necə saxlayırsan?
İşləməyə işləmirəm. Mehman xanım deyirəm də, uşağı bağçaya düzəltmək üçün sənədlərim zadım yox idi, uşağın metrikası zadım yox idi. Metrikasını düzəltmək üçün dəvəsindən sənədlər zad düzəldi Mehman xanım. Dəvəsi də olub da uşaq. Nəysə bir sözdən bir həftəyə düzələcək. Metrikası düzəlib uşağı bağçaya verəcək. Ondan sonra başlayacağım işləməyə. Mən burada sığınacaqda olduğum müddətdə bir dənə filmə də çəkildim. Günahkarlar və günahsızlar elədik ki, həmən bu başımıza gələn hadisə ilə bağlı kinaya çəkilmişəm. Mehman xanım dedi ki, həmçinin deyil. Əvvəl necə sıfırdan başlamışsansa, yenə necə sıfırdan başlayıb ayağa duracaqsan, heç üzülməyin.
Bax, bu bizim ikinci qurbanımızdır. Bu daha optimistidir.
Optimist, özü bizim bari gördüyümüz işlərə həqiqəli
nümunədir.
Bu həmin xanım bizə iki kursa gedib. Onun uşağını
da səsindən tanıdınız.
Bəli. Onun uşağını yəqin ki, bir harca bir həftə deyil, bir qısa müddətdə onun uşağının sənədləri düzəldilir. İndi Mehriban xanım sağ olsun, indi başqa bizim təhsil nazirinə, bizim işçi qrupunun üzvü təhsil naziri nümayəndəsinə kömək eləyəsilər. Bu yaxınlarda düzələsiz uşağın sənədidir.
Bəli,
bəli. O ki, qaldı üzr istəyirəm, orada bir qeyd elədi ki, polisə müraciət eləyib polisə.
Bəli, bilsin, yəni, o da indi o da qorxur polisə.
Yox, o da indi yəqin kiməsə başqa. Birincisi, Azərbaycanda Romanı deyilən bir qapalı dispanser hərəsə bir 5 il bundan qabaq bağlanıb. Bu xanımın hadisəsi bir ilin...
Amma o əfsanə hələ də yaşayır.
Yox, əfsanələr yaşanmaq çoxdan insanların da yaddaşından silinib qutarılır. O bir, yəqin kiməsə başqa adam. İnanmıram ki, hər hansı bir Azərbaycanlı adam danışan adam buna biganə yanaşaydı. Çünki bu qızın acı həyatı bizim gözümüzün qabağındaydı. Ona da köməkli yerini biz görmüşük. Olmasın biz və yaxud yerli polis. Yerli polislər də ona biganə yanaşa bilməzdi. Həqiqətən də birinci dəfə onun cinayətkar o qaldığı evdəkini onlar tutub cinayət məsuliyyətinə cəlb etmişdilər.
Nədən qadınlar bir də uşaqlar adətən qurbana çevrilirlər? Yəni qurbana çevrilənlər niyə məhz qadınlar və uşaqlar
olur? Ciddi səbəb var orada.
Bunu gəlin biz kökünə yanaşaqın ki, nəyə görə? Birincisi, qadın düz qeyd elədi ki, birincisi, allanıb gedirlər. Əksəriyyəti 80% bizdəki bu analiz olunur qurbanların səbəbi.
Yəni bu avamlıqdandır.
Avamlıq. Bəli, avamlıqdan.
Ümumiyyətlə beynəlxalq rəqəmlər də statistikada bunu belə göstərir ki, məsələn Amerikanın
yəni bu inkişaf etmiş ölkələrdə olmur adətən.
Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin məlumatında da göstərir ki, Avropada müəyyən edilən qurbanların məsələn 80 neçə faizi qadınlardır, yerdə qalanları kişilərdir. Bunların 1.6 milyonu məsələn uşaqlardır. Yəni bütün dünyada bu statistika əsas qrup qadınlardır. Bugün Azərbaycanda mövcud olan problem nədir? Bugün nə kasıbçılıqdır, nə acından ölməkdir, nə filandır. Bugün əsas problem ailə münasibətlərində olan gərginlikdir. Ailədə qadınlar nigahsız ərə gedirlər, erkən nigahlar var və qadınlar nigahsız ərə getməklə bütün öz hüquqlarını məhdudlaşdırırlar, boşanırlar, atılırlar küçəyə, iki uşaqla, üç uşaqla və bu halda onlar imkansız vəziyyətə düşürlər. Və insan alveri üçün çox yaxşı
şəraitdir.
Bu baxımdan da bax, bu günləri daha çox diqqəti onun qarşısını almaq üçün bu tədbirləri də görmək lazım ki, insan alverini yaradan şəraiti aradan qaldırmaq.
Mehriban Zeynalova, Xayisə xanım, buyurun.
Siz sual verirsiniz, nədən qadınlar və uşaqlardır və başqa sual da mən səhv verərdim. Doğrudan nədən alverçilərin də 90% hətta
ancaq kişilər
qadınlardır.
Doğrudan mı?
Demək olar, özdə çox maraqlıdır doğrudan. Biz media və məhkəmələr monitorinq həyat keçirir və 3 aylıq hesabatları hazırlırıq. Elə bu ilin hesabatı 2010-cu ilin mart, yanvar, fevral ayları üçün hesabatdır. Azərbaycandan istismar edilən qadınların hamısı, istismar edilənlərin hamısı qadınlardır, eyni zamanda da. Onlar içərisində 16 nəfər cəlb edilib məsuliyyəti, onlardan yalnız ikisi kişidir. Bir də ümumi danışırıq səbəblərindən nədir? Mən səncə səbəblər digər problemlərlə əlaqədar, mən düşünmürəm ki, Azərbaycan, yəni ki, maddi, yəni Mehriban xanım deyir ki, acından ölmə deyil də, amma yenə gəlir sosial məsələlərə toxunur və çox müsbət bir haldır ki, artıq Azərbaycan Avropa Şurasının insan alveri əleyhinə dair konvensiyasını imzalayıb və ümid edir ki, yaxın günlərdə ona qoşulacaq. O konvensiyada yəni ki, müəyyən təbii ki, biz professiv tədbirlər çərçivəsində çoxlu işlər görürük. İstər hökumət olsun, istər qeyri-hökumət təşkilatları çoxlu işlər həyata keçirir və konvensiyanın əsas məqsədi dərinin biri qadınların qərar vermə məsələ prosesində, sonra ictimai daha aktiv, bütün sahələr üzrə aktiv iştirakının təmin edilməsidir ki, doğrudan qadınlar, yenə deyirəm, bir məsələnin digər problemin tərəfi, əslində vaxtımız da azdır, o məsələlərə toxunmadıq. Ki, alverçilər əksər hallarda ya cavan xanımlardır, ya da ki, orta yaşlı qadınlardır. Və hamı da bilir ki, bu mütəşəkkil cinayətkarlıqdır. Və ümumi olaraq problemin kökündə duran məsələlər sosial problemlərlə yanaşı, iqtisadi sosial problemlərdir. Eyni zamanda elə vurğulandı ki, aləm məsələləridir. Bir də bir məsələni də toxunmaq istəyirəm. Bizim bu bir il yarıma yaxın gördüyümüz işlərin içərisində belə bir qənaətə gəldim ki, əksər hallarda biz azərbaycanlılarda birdən-birə varlanmaq həvəsi də var. Olubsin ki, bu da onun səbəblərdən biri olsun. Təbii ki, qanunların qanunlara riayət olmaması da ön sıralarda birində gəlməlidir.
Bir də soruşmaq istəyirdim. Son vaxtlar bir termin çox dəbdədi, shelter deyirlər. Bu nə deməkdir? Nə vaxtdan Azərbaycanda tətbiq olunmağa başlayıb?
Mehriban xanım yəqin sığınacaq deməkdir, shelter ingilis sözləri.
Mehriban xanım hökumət təşkilatının sədri olmaqla yanaşı, həm də təhlükəsiz sığınacağın direktordur. Təhlükəsiz sığınacaq deməkdir. Təhlükəsiz sığınacaqdır. İndi Mehriban xanım ətraflı danışacaq. Yəni bizim insan alverinə qarşı mübarizə idarəsi yarandığı vaxtdan qurbanların təhlükəsiz saxlanması üçün hazırda yaşamağa yerləri olmaması ilə əlaqədar bir dövlət tərəfindən sığınacaq yaradılmışdı və sığınacağın
sizin özünüzün də var və Mehriban xanım gilində yoxsa
deyəcək yox, o bilirsiniz necə bu Daxili İşlər Nazirliyinin nəzdində təhlükəsiz sığınacaq yaradılıb və bu əsasən o missiyanı həyata keçirdir ki istintaq dövrü və yaxud istintaqdan məhkəməyə qədər olan dövrdə təhlükə gözlənən şəxslər o sığınacaqda reabilitasiya və reinteqrasiya ola bilər və təhlükəsizlikdən müdafiə oluna bilərlər. Amma o sığınacaq da çox üstünə yük götürür və daha çox işləri görür və ondan sonraki devirdə məsələn yardım mərkəzi yaradılıb Sosial Müdafiə Nazirliyinin sığınacaq istiqamətləndirmə məsələn yardım mərkəzinə. Elə insanlar var ki, onlar o yardım mərkəzində müxtəlif xidmətlərdən bəhrələnəndə digər proseslər var ki, o insanın reabilitasiya, reinteqrasiya prosesində o zaman reinteqrasiya mərkəzi var ki, o da Təmiz Dünya Təşkilatıdır. Yəni belə qarışıqlı əməkdaşlıqdır və bu proses ümumiyyətlə qarışıqlı əməkdaşlıq tələb edən prosesdir.
Şahin mənim, lütfən siz qaynar xəttinizin nömrəsini bir də deyin, bizə qalanlar işitin. Bizim, biz saytınıza da yəqin ki, yazacaq.
Qaynar xətti nömrəsi 152-dir. 152.
Bəli.
Yəni, günün istənilən vaxtında zəng eləyə bilərlər.
Bizim Azərbaycan sloganlarımızı hazırlanıb. Bu bir həftəlik olacaq. Ayın 1-dən 6-sına qədər insan alverilə mübarizə həftəsi. Və orada bu sloganlardan biri elə odur ki, 152-yə zəng vur, təhlükəsizliyini təmin et. 152-yə zəng vur, özünü təhlükədən qoru və yaxud istismardan azad ol. Bax, belə bir sloganlardır, Azərbaycan sloganlardır. Və istənilən şəxs 152-yə zəng vursa, həqiqi mənada həm istismardan azad olmaq imkanı var, həm öz təhlükəsizliyini təmin edə bilər.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizin hamınıza gəldiniz və bilgilərinizi bizimlə bölüşdünüz. Can Bakı biti deyə bilər, yəzi dinləyənlər. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Bir saat az oldu. Çox, çox.